markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ilayska v o a waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama xoog badan mas uusan saarin afrika. madaxweynihii isaga ku xigay donald trump isna ma samayn wax ka badan inuu sii wado siyaasadihii maraykanka ee diiradda saarayay dib u dhiska dhaqaalaha, helista deganaansho siyaasadeed, gargaarka iyo caafimaadka. madaxweynaha hadda jooga ee maraykanka joe biden isna waxa uu la kowsaday dhibaatada iyo culayska xanuunka covid 19 ee maraykanka saameeyey, iyo hadda oo arrimaha dibadda gacmihiisa ay buuxisay colaadda ruushka iyo ukraine. intii uu maraykanku sii jeeday dalalka shiinaha ayaa dadaal diblomaasiyadeed oo xooggan geliyay afrika. wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wang yi oo booqday saddex waddan oo afrika ku yaala sanadkan ayaa sidoo kale la kulmay toddoba wasiir arrimo dibadeed oo afrikaana bishii march ee lasoo dhaafay. madaxweynaha shiinaha shi jinping ayaa isna taleefanka wada hadal dheer kula yeeshay madaxweynaha koonfur afrika ramavosa oo dalkiisu yahay kan ugu horumarsan dhaqaal ahaan afrika. haddaba ayaa ku horeeya dadaalka hardanka shiinaha iyo maraykanka ee afrika. waxaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey cabdulkhafaar cabdi wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kuna sugan gobolka virginia duleedka washington.
kii hore waxay ahaan jirtay haddaad xasuusato 1990 adigu 30 sano ka hor markii uu dagaalkii qaboobaa markuu dhammaaday, wixii ka dambeeyey waxaa layslahaa adduunku ma ogtahay kuma jiro tartankii guud oo dalalku laba dal oo isxardeeya. marka waxaad moodaa 30 sano u dambeysay inay noqotay in lagu tartamayo dhaqaalihii iyo khayraadkii afrika in lagu tartamayo, oo aan ahayn hab ciidan iyo military, iyo aan ahayn dagaal qadow oo waxa hadda loo baxshay dagaalka qadow oo cusub baa loo bixiyey. marka khayraadkii dalalkaasaa laysku haystaa. marka waxay qolo kastaaba waxay aad iyo aad xoogga u saartay inay diplomasigeeda iyo politikaalkeeda iyo cududeeda military intaasoo midaysan ay markaas ku wajahdo si ay dalalkaas ay khayraadkooda iyagu ay ugu horeeyaan. marka shiinuhu waxaad moodaa inuu arrintaas muddo 20 sano oo xiriira uu ka shaqaynayay isagoo dalal badan oo afrikaana deyn badan saaray, oo aad moodo hadda in afrika badankeedu ay u deynsan tahay. marka taasaad moodaa inuu isagu hadda xoogaa ku horeeyay.
dad badan oo dhegeysanaya laga yaaba cabdikafaar inay isweydiiyaan wadamadan tegaya ama isku haysta hardanka afrika maxay ka helayaan, in faa-iidooyinka ugu jiraa maxay yihiin kuwa waaweyn, maxaa khasaaraha wadanka ay tageen sida kuwa soomaaliya oo kale oo tabarta darana kasoo gaari kara?
wax badan baa kasoo gaari kara runtii. dalalka hadda shiinuhu aad gacanta ugu dhigay oo tiro badan iista ee bariga afrikaama ha noqoto ama koonfur ha noqoto ama galbeedka ha noqoto ay aad isugu taxallujiyeen, waxay sameeyeen deyn badan bay saareen, oo ay haddana deyntaas faraha badan oo ay dhabarka u saareen khayraadka dalkan qaadanayaabay leeyihiin haddaad deyntaa bixin weydo. marka waxaad arkaysaa dal lagu leeyahay waxaa la geliyey billions oo uusan bixin karin, laakiin waxaa ku qoran 30 sano 40 sano 50 sano soo socota inaan qaadan karo macdantaada iyo shidaalkaaga iyo gaas haddii lasoo saaro iyo wax allaaliyo wixii dalkaa kasoo baxa. marka runtii dhabarjab weyn bay ku tahay. dalal badan oo afrikaanana aad bay uga dagaalamayaan, oo waxay leeyihiin warrintaani waaba ka xun tahayba tii yurubiyanka oo markii hore inta yimaada waxoodu ay iska koobnaayeenoo inta baseka ama saldhigyada iyo waxaas inta ka samaysto xoogaa deeqa kuu tuura ee haddana IMF-ta iyo world bankiga iyo waxaasi ay deyntu hadhigtay soo marin jireen oo iska khafiif bay iska ahayd. laakiin tan waa mid loogu talagalay markaad bixin weydo in 50 sano soo socota la dandasho khayraadkooda. arrintaasna aad baa hadda adduunkoo dhan uga feejigayay.
waddamo waxaa jira tabar daran oo ama dhaqaale ahaan ama maamulkoodu aanu xoogganayn sida soomaaliya oo kale, iyaga hardanka laysku hayo ma soo geli karaanoo dhibaato ma u keeni karaa?
waa soo geli karaan, waana u keeni karaan. haddaba sidaad ka warqabto ee soomaaliya dalal badan iyo burcadbadeed baan la diraraynaa iyo soo galootigaan iska celinaynaa oo badaha iyaga waxaan rabnaa xuduudaha iyaga inaan xiranno oo waxaasoo dhan iyagu iska waardiyeynaya waa kuwa maraakiibta iyo soo duldhigay iyo ciidamada iyo dhinac kastaba. wax kalena maaha aakhirka waxaa loo socdaa dhulkaas iyo wixii khayraadaho hadhow kasoo baxa in lagu tartamo oo shidaalkiisa cidii soo saar lahayd iyo gaaskiisa cidii soo saar lahayd uraniumkiisa cidii soo saar lahayd waxa soo dhan ba tartan loogu jiraa marka Soomaaliya hadaanay maamulka hadda dhalanaya aad uga feejignaan oo aanay u fiirsan waxaanay dhibka ay u keenayso 100 sano 100 sano soo socota 60 sano soo socota waxay rabtaan noqotay hadaanay aad iyo aad xoogga u saarin oo Soomaalidu inta ka gudubto waxaan maartay iyagu ay laaluuskan yarka 2 milyan inta laga qaato oo markabku iyo kambaliyadu waxay rabaan qodanayaan iyo waxaas inta laga gudbo dawladdu aanay dhihin waxaan heshiisidan aan galeynaa 100 sano maxay na tarayaan 100 sano maxay macnaheedu tahay 100 sano soo socota maxay macnaheedu tahay hadaan la oran waxay noqonaysaa runtii in aad iyo aad loo exploit gareeyo ama maartay khayraadkooda iyo noloshooda dhanba gacanta lagu dhigo sababtoo ah waxyaabaha ugu badan oo markay dalalkaasi kugu habsadaan ay sameeyaan waxa weeye deeq aad dependent ku tahay ama aad ku tiirsan tahay yaa lagu tuurayaa oo sanad kasta lagu soo dirayaa marka maba shaqayn kartidba ilaa deeqdoodaas aad miisaaniyadaadii iyo qarannimadaadii iyo sovereigntigaagii oo dhan aad ku iibsatay marka dowladda cusub waxaa runtii laga rabaa insha allahna waxaan filaynaa inay dowladda cusub ka fiicnaato kuwii hore inay noqoto mid aad uga feejignaata xiriirkaas caalamiga iyo habkay u gelayso iyo qulyaha ay la gelayso iyagoo difaacayo waardiyana ka hayn doona mustaqbalka iyo caruurta soo koraysa iyo waxay dhaxli doonaan ee aan lagu koobin 4 sano iyo 2 sano oo hadba ay dowladdu shaqaynayso
dhinaca saldhigyada military markaan eegno shiinaha ayaa wada hardan xoogan oo ku doonayo in joogitaankiisa dhaqaale afrika uu ku xoojiyo mid military general Stephen Thompson ayaa sheegay in shiinaha ay dadaal ugu jiraan sidii ay saldhigyo ciidamada badda ah uga heli lahaayeen dhammaan wadamada ku teysan badda atlantiga waxaa kaloo sheegay in afrika ay saldhig ka dhisanayaan dalka Equatorial Guinea balse ay madaxda waddankaasi beeniyeen
the leaders there emphatically deny that they plan to have a Chinese base in their country.
Hogaamiyaasha Equatorial Guinea si weyn bay u dafreen mar aan u diray wafdi sanadkii la soo dhaafay inay qorsheynayaan in saldhig military ay siinayaan Shiinaha. Hadafkeenu ma aha inaan u sheegno in ay kala doortaan Mareykanka iyo Galbeedka iyo Shiinaha, balse inaan u sheegno in arrintaa aan walaac dhinaca amniga ka qabno sidaa darteedna ay xushmeeyaan walaacyana
Shiinaha waxay saldhig military oo daris la ah kan ciidamada Mareykanka ee Afrika ku leeyihiin dalka Djibouti General Thompson waxa uu sheegay in Shiinaha ay baadi doon ugu jiraan sidii ay saldhigyo military oo kale ay ugu heli lahaayeen meelo kale oo ku yaala Afrika
broadly across the continent they're looking for bases wherever they can find them because it's a part of their long term military strategy in the world. We saw that they had some traction some time ago in Tanzania. Then Tanzania had a change of government and that talk of
waxay raadinayaan saldhig military oo ay ku yeeshaan meel kasto ay ka heli karaan. Waana mid ka mid ah qorshahooda strategy iyo mid military ee dunida oo ay muddo dheer ku taameen. Waxaan aragnay xiriir ay hore ula sameeyeen Tanzania oo markii dambeeto dawladdi markaasii jirtay meesha ay ka baxday. Wadahadalladii la xiriiray saldhiggaasina gaabis weyn ayaa ku yimid war wanaagsan waayo afrika uma wanaagsana in shiinaha saldhig military uu ku yeesho tanzania waxaa kaloon ognahay inay xudxudanayeen wadamada ku teysan gacanka mozambique oo ay ku jiraan jasiiradaha yaryar marka aad timaado badda atlantiga dalka Equatorial Guinea ay la xiriireen inkastoo madaxdooda ay noo ballan qaadeen intaasi aysan dhici doonin waxaa kaloo ay xiriir arrintaasi kala sameeyeen dalka Gabon
maruu ka hadlayay Soomaaliya ayuu sheegay jeneraalku in shiinaha ay wada hadallo joogto ah la yeeshaan madaxda Soomaalida iyagoo doonaya saldhig military oo ay Soomaaliya ku yeeshaan maruu arrintaasi ka hadlayayna waxuu yiri
So there are conversations with the Chinese and the Somalis that happen regularly we'll just have to see they discuss a lot of things they have discussed the base
waxaa jira wada hadallo ay shiinuhu la yeesheen Soomaaliya kuwaasi oo mar walba dhaca laakiin waan arkaynaa waxyaabaha ay ka hadleen waxaa ka mid ah sidii shiinaha uu saldhig ugu yeelan lahaa
the Somalis tell us that they are our partner and that they won't partner with the Chinese so we'll leave it at that for now
laakiin madaxda Soomaaliya waxay noo sheegeen in bahwadaag ay nala yihiin oo aysan doonaynin in militariga shiinaha ay wax ku darsadaan marka taana inta ayaan ku dhaafaya
markaad fiiriso xarumaha ka hadla arrimaha milatariga iyo istaraatiijiyadda iyo warbixinada caalamiga ee laga qoray, magaalada Berbera oo leh garoon iyo deked weyn ayaa ah halka ay quwadaha shisheeye indhaha ku hayaan. Xiriiro kala duwan oo aan la sameynay madaxda wasaaradda gaashaandhigga iyo arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya si aan arrinta wax uga weydiino ayaysan noo suuragelin inay nooga jawaabaan. Jibuuti oo uu hore u gumaysan jiray Faransiiska waxaa dadkeeda lagu qiyaasaa ku dhawaad 1 milyan oo qof. 79% shacabka dalkaasi Jibuuti waa muslim, waxaase laga milatari haba kala weynaadaanay ku leh dalalka Maraykanka, Shiinaha, Germany, Spain, Talyaaniga, Faransiiska, Ingiriiska iyo Sacuudi Arabiya. Saldhigyadana sida uma kala foga. Ruushka iyo India ayaa iyana si weyn u danaynaya inay saldhigyo milatari ku yeeshaan Jibuuti. Marinka Baabul Mandab oo kulaalaya linka laga galo gacanka cadmeed iyo badweynta India oo 30 kilomitir u jira dalka Jibuuti waxaa adeegsada 110% badeecadaha bayac mushtarka ee isaga kala goosha dunida tacaladeeda. Waxaa maraakiibtii isticmaashay marinkaasi sanadkii 2020 lagu sheegay 19,000 oo markab. Jibuuti sidoo kale sida ugama foga gacanka isna muhiimka ah ee Hormuz. Ahmiyadda juqraafi ayaana sharaxaysa sababta ay dalal waaweyn saldhigyo milatari ugu leeyihiin Jibuuti. Waxaa sidoo kale la sheegaa in tabardarraanta dowladnimo iyo xasilooni darrida ka jirta Yemen iyo Soomaaliya ay sii xoojisay ahmiyadda istaraatiiji iyo midda dhaqaale ee Jibuuti. Aadan Cumar Cabdullaahi waa agaasimaha macadka daraasaadka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda ee Jibuuti oo dowladda ka caawisa arrimaha istaraatiijiyadda. Waxa uu barnaamijka ilayska V O da uga warramay faa'iidooyinka ay Jibuuti ka hesho saldhigyada shisheeye.
Saddex faa'iido oo kala duwan ee kaleysa. Faa'iido ugu horreysa waa faa'iido amni ee kaleysa Jibuuti. وأمني ما كلاجها اللي دي أمني جيجا دحرة ما هي وأمني جيجا هذا ضحى يدبده بحكاية إيمان كاري وضن يروي على جبوتي بالعقبات دبده كاي مريا أما الدولة كله كسر دولي صار نقطه أما هالنقطه ما درست من هذا لوح الأورو على بحساء أما كوا كله هذا بلي وضن يعني خل خليليو الأريمة حصلون ده يخدر ليه جبوتي تعصفت وحلو تاي دير بوتاي دير بوتا وحلو ده فرنسيسكا ديش جاز يوم هذا وحويان كوا أودها كوا ضع amma de ur hadam sawadan hadam isku wada inay Jibuuti aqbalu bisa ay joojinaysa islah wada muddo kale waxa nabiya oo ay u tamar badan ba meesha joogay u yirkaadi ay soo oranay marka taas waa faa'iidooyinka amniga waxa ka mid ah kale in xujjan awooda ay leeyihiin ciidamada amnigu iyo ciidamada iyo ciidamada amniga iyo boolisku de inay de in awoodooda ay xujjan tababar ay ka helaan, qalab ay ka helaan, talooyin ay ka helaan, ciidamadan ajnabiga ah ee Jibuuti ku leh furmaha bilateral. Taasna waa faa'iido labaad oo dhanka amniga. Faa'iidada labaad ee ugu weyn ee marka laga tago amniga, marka laga tago waa faa'iidooyin diblomaasiyadeed. Ay soo beernayaan furmaha ajnabi ku yaala Jibuuti. Wadanka ay soo beernayaan. Waxa weeye madaxda Jibuuti sayd awoodeeda de dhaafsan ugu difaacada danaheega marka la dhaxdhigo dhexdhexaadka caalamiga marka la dhaxdhigo ama wada kale marka la shaqeysanayso ama madaraka dhexdeena marka dana kale lahay xiriir dhexmarka dhexdeeda organization caalamiga marka kale lahay ama de bangi ajnabiye badaha noqdo marka waxay sheegaysaa culays yar oo siyaasadeed diplomaasiyadeed ay kula shaqeysato wada kale maadaama de ay jiraan xarumo military oo ajnabiye dadka siyaasadeed sidan deetan jiheenee iyo tan Faransiiska iyo deetan Mareykanka iyo awoodiyada adduunka maanta aan dalalka ku loolamayaan isku hirdinayaan oo dhagan ku leh waxa isteenaysa in wax yar ay iskato ay kula sheekaysan karto dowlado kale ay kula sheekaysan karto Jibuuti ayay maartu wax faa'iido wasay wa faa'iidooyin tii dadka diblomaasiyada u raaxaysay madarax xeheena ee Jibuuti faa'iidada saddexaad ee ugu weyn ee istaraatiijiga ee Jibuuti ka hesho military base ka ajnabiga ku yaalla Jibuuti waxa weyn waa inay Jibuuti waa qodan yar deedaynta garanayso waa yar tahay marka de sanadadan dambe waxa de intii ka horreysay dad badan oo Jibuuti garanay 20-30 sanadood oo dad badan oo Jibuuti garanay ma jirto haddii aad ka soo dhawaatay bidda dhowr toban sano tiradii marka kolba qayb adduunka kamida ayaa Jibuuti ku barata Mareykan baa soo degay Jibuuti waa Jibuuti waa halkii wala dadalka doontooni kaarka duq walaa aad ka taalla wadan waa in maxayda shiniiba ka furtay military base wala doontooni Japan ki batay European Union ba fiir halka ay ku leeyahay raqab xayda mission dadka tan ay barad badas kaarka mapka laga raadinayaa duq marka Jibuuti waxa noqonaysa meel muuqata la barto oo maanta sameecad de kul ahaan is caalamka dhitaana waxay soo jiidanaysa wixii dalxiis halkaan imanaya oo de si dadban bay dhaqaalihii wadanka u soo jiidanaysa wixii dalxiis halkaan imanaya wixii maanta fadhiya in maal geliyo doonaya dad badan oo ajnabi ah in maal geliyaan fursado jira halkaan bay dalxiis baqay baad maadaama qaayde jiraan awoodaha waaweyn ee adduunyadu de halkaan ay aaminay soo degeynay ku aaminay xulamo military markaas iyagana de aaminaya shirkada aaminaya ayaa jira de taasoo daba raacay iyagana de wixii halkan jira faa'iidooyin dhaqaale ka faa'iidaysanaya dad maalmeynaya marka saddexda faa'iido ee waaweyn ayay u leedahay ayay u leeyihiin Jabuuti inay ku oolaan xurumo military oo ajnabiya oo de sida kuwanta dowladda waaweyn soo sheegay.
Jabuuti marka la barbardhigo wadamada kale ee ku yaala mandaqada geeska Afrika waa dalka amni ahaan ugu xasiloon. Xagga saboolnimada waxa uu xagga hoose kaga jiraa liiska cabirka caalamiga ah ee dalalka saboolka ah. Inkastoo faa'iidooyinka isugu jira kuwo dhaqaale, kuwo amni iyo kuwo istaraatiiji ay Jabuuti u martigeliso militariga shisheeye, haddana ma dareen la'a oo waxaa sidoo kale u muuqda halista iyo caqabadaha ku xeeran. Waa kan Aadan Cumar oo mar kale ka hadlaya.
Caqabadaha la socda waa dhowr. Horta bay caqabada marka la hayo faa'iido amni ba jirta, caqabad amniga way la socotaa. Yaa faa'iido amni, caqabad amni waxa weyn in awoodada ajnabiga ama hadan un rabday sida aan aragay kuwa ma urur bixin mise urur kala qaadan in target garan ee dowladahan ma aragtay waxay heedeen halkan ku leh xirmaha militariga oo aan garan la demarka kuwa dowlad weyn laakiin saacado badan buu leeyahay ta itaal bisu war jooga itaal ka bisu war jooga anigu mali dhugmaan wada difaaci karay iyagoo ku waale u geysta iyagoo de mararka u geysta leh in de awoodo shisheeye ama madarta ururo shisheeye ay Jabuuti danaheedii dhinac kaga dhacaan ay ka geystaan diya qaladaasi taasna waxa weeyaan madaxda fahadeen waa wax dee aqbad meesha taalla oo la soo dirsi karaysa dee Jabuuti dhowr goor baba dee ay ka hadleen dee ururar bixiyaan Jabuuti gaalo ayay siisay saldhigyo military ay siisay waxa weeyaan cadu meela tahay madaxda fahadeen danaheena iyo danaha isba oo dee sidaa dee ku taagartay islaan dee ku xalaalaysanay markaas aqabado xinkaas oo taas oo taaba kamid aqabadaha amniga ee maqaray aqabadaha amniga kale ee maqaray waxa kamid in awoodaha waaweyn ee meesha jooga wala qabada sida shiinaha iyo mareykanka iyagoo deemada rafay loolan ku gudiyada ku jira in halkan la deey marka magaalada ama ciidamadoodu ay de isku arkaan ama marka de diyaaradahu bay military base ka kale ay u yar in de haddana madaxda ka heedeenay goobaha ciidanka kale daydum in de dhibaatooyin ka yimaadeen si dhibaatooyinkii dhowr sano ka hor dhacday dhibaatadii ahayd in ay shiinuhu leeyahay drone marka ku leeyahay ayaa ay dul yimiday oo dee wax dee i basaasayay waxyaaba ay raadeedeen goobteedan ciidan dul yimiday oo basaasayay sidaas leegna Mareykanku ku yiri laser bay shideen oo indhaha kaga tuureen diyaarado militarigay ku leeyahay oo fariisanay ee Labor Jabuuti marka waxa weeye taasna waxa u baahan tahay awood jada in wada ku yeeshadeen si ay dee dadkaas meesha isku qabsan oo dee madaxda kaadir waan joogtaa lagu jiro iyo dee sidii dadka madaxda fahadeena waxyaabahan isku khilaafsan yihiin loo dejin lahaa dee halkan nabad ay wada noola lahayn khilaafaadyada baad cayd dee iyo kuwa kale oo dee saxaafaddu waxa ay maqaldeed ku leedahay dawladdu dee si hoos loo xadgudbin way iska dhici karaan in amniga dadka kale hadana keenay wax weeye marka laga tago dee caqabadaha amniga soo sheegnay ta kale ay keenay kale wax weeye in dhibaatooyin kale ka hor diblomaasiyadda Jabuuti wadan kale uu yiraahdo halkan baad inagu bixinteen wadankan anaga maad aragtay kale cadu baan nahay kuma faraxsanin ama ku kaloo sii joogay inuu yiraahdo kuma kalaadi ugu dul keenteen de in de dhibaatooyin diblomaasiyadeedu wadanaas ku fiicnayn de in mar xirkeenu de ku dhiifo ama de taas intona noo daba raaco jiritaanka military basekaas la yiraahdo de maad aragtay kale heedeena danaha yaga ayaad ku liibatay dhinac de kaga hor imateen maadaama taayash marka taasna waa waxyaabo dhici karayo maad aragtay kale heedeena na soo dirsi karay caqabad kale dhici karaysa waxa weeye in Jabuuti ahaan marka lagu soo noqdo in aan isku hadlayno militariga iyo awoodaha ajnabiga deegoo maaragtay xeheedan degan xagan oon annagu kartideena iyo dadaalkeena aan gaabino oo taasoo isku hadlayno aan odhanno wadde amnigii dig ama kii dibadda ha noqdo mise kii cirka ha noqdo mise kii bada ha noqdo wadde wana la ilaalinaya meesha wana la hirgelinaya amnigeenii maxaan annagu kharash iyo tababar iyo dadaal aan ka galay inaan wada isku yar hallayno kuwaas kaasna waxa baraar waxaan baraar noo noqday dagaalkii Jabuuti iyo ka dhaxdhacay Eritrea 2008 in awoodka soo ku dhex joogta say ku taageerto laakiin dir horta inaad dhulkaagu dhimatid inaad ku taalo inay dowladda Jabuuti dadka Jabuuti u taalo markaas inaan dhe idan keenana dil inay aqbal nagu noqon joogitaanka oo dhe ka taxadarna wixii kale iman karaya lagu la tala galo dhe Britain waxa inay dhamaanayso oo madaxay ay kulliyada mas'uuliyadda ugu horeysa ay anaga la saaran tahay amnigeena inaan soo binno.
Inta ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii ilayska V O da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay hardanka military iyo dhaqaale ee Shiinaha iyo Mareykanka ee saldhigyada military ee Afrika. Barnaamijka waxaa idiin soo saara halkana idinkaga soo jeediya maalmaha Isniinta ah bishiiba laba jeer anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Cidii uu sheegana waxay dib uga daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@vonews.com ama boggeena Facebooka. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.